Азаттыгын алсан сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен. Эл аралык укук коргоочу уюм Кыргызстанда адвокаттарга дале басым жасалып жатканын билдирип чыкты.
Көбүнчө чоң бийликте отурган адамдар, басмырлар жана прокурорлор, тергөөчүлөр, адвокаттарды аябай куугунтуктап келип чиновниктер ал бар.
Буга бийлик өкүлдөрү эмне дешет? Сирияда 1.5 миллионго чукул карапайым жаран азык түлүккө муктаж. Аларга жардам көрсөтүү маселеси кабыргасынан коюлуп турган чак.
Азык түлүк жана башка негизги зарылчылыктар менен камсыздоо жагы талкууланды. Мындай талап акыркы күндөрү жана жумаларда жүрүп аткан согуштан улам өскөн.
Алдыда бул баяндарга кулак тошоп, туристтик мезгилде Кыргызстандын 44 өлкөгө визасыз тартип киргизүү аракетинен кандай майнап чыкканын да биле аласыз. Ошондой эле басмакандан жаңы чыккан гезиттерди Шайлыбек Дүйшөев менен чогуу барактайбыз. Бүгүн 5 сентябрь, шаршемби. Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков. Саат 8:30 Арайгөз Чарай талкуубузда болсо, кыргызстандыктар кышка дан азыктар менен камсыздалып жатабы деген суроого жооп издейбиз. Азыр болсо жергиликтүү жана эл аралык соңку жаңылыктарды билип алалы. Алар менен микрофондо Гүлайым Машакеева. Гүлайым,
рахмат. Кубат, кутман таңыңыздар менен. Евробиримдик Азербайжандан Рамиль Сафаровдун эркиндикке чыгарылыш боюнча түшүндүрмө сурайт. Армян улутундагы аскер кызматкерди өлтүрүп, өмүр бою абакка кесилген Рамиль Сафаровду Венгриядан экстрадициялоодо БАК өз убадасын аткарган жок.
According to what we know now on the basis of the information gathered,
биз чогулткан маалымат боюнча Рамиль Сафаровду экстрадициялоодо Венгрия менен Азербайжан ортосундагы макулдашылган шарттар бузулган. Андыктан биз азери тарап менен байланышып, иштин чоо жайын билүүгө аракеттенебиз. Бул аймактагы ансыз дагы чыңалып турган кырдаалды курчутат, деди Евробиримдиктин тышкы иштер боюнча жогорку комиссары Кэтрин Эштондун маалымат катчысы Майя Коцянчич. Венгриядан экстрадицияланган Сафаров БАКга келер менен президент Алиев тарабынан акталган. 2004-жылы Венгрияда НАТОнун тынчтык үчүн программасынын катышуучулары Рамиль Сафаров менен армян офицери Гурген Маркарян чырлашып, азери офицер армян кесиптешин Азербайжандын туусун шылдыңдады деп өлтүрүп койгон. Премьерликке талапкер Жантөрө Сатыбалдыев өкмөттүн курамын сунуштайт. Мындай маалыматты коалициялык көпчүлүктүн келишимине кол коюу учурунда айтылган. Бүгүн жогорку кеңештин пленардык жыйыны өтөт. Өкмөт башчылыкка Жантөрө Сатыбалдыевдин талапкерлигин социал демократтар фракциясы сунуштап, башкаруучу коалицияга кирген дагы 2 фракцияны жактырды. 4 августта коалициялык көпчүлүккө кирген Арнамыз фракциясы өкмөттөгү өзүнүн айрым мүчөлөрүн чакырып алды. Парламенттеги жаңы коалициялык көпчүлүктү Арнамыз, Ата Мекен, социал демократтар фракциялары түзүп, ага 67 депутат кирет. Республика Ата Журт фракцияларынан бирден эл өкүлү коалициялык көпчүлүктү колдоо келишимине кол койгон. Еврокомиссия Орусиянын Газпром ишканасы боюнча иликтөөнү баштады. Орусиянын эң чоң ишканасы Газпром Еврошаркеттин атаандаштык тууралуу эрежелерин сактаганы расмий иликтенет. Бул тууралуу Азаттыктын Брюсселдеги кабарчысы билдирет. Еврокомиссиянын коммуникесинде иликтөө азырынча эч кандай тыянак чыгарбайт. Болгону маселени кароо болуп саналат деп айтылат. Европалыктарды орусиялык монополияга айланган компания Еврошаркет менен чыгыш жана борбордук Европада газ сатуу базарында үстөмдүк кылгандыктан мындай мүмкүнчүлүктү кара өзгөлүк менен пайдаланып жаткан жокпу деген суроо кооптондурат. Евробиримдиктин аймак аркылуу газдын өтүүсүнө тоскоолдуктарды жасоо жана кардарларга газды өтө кымбат баада таңуулоо аркылуу эрежелер бузулуусу мүмкүн деген негиздер бар. Президент Атамбаев парламентке жогорку соттун судьялыгына талапкерлерди сунуштады. Президент 4 августта сотторду тандоо кеңеши сунуштаган 32 талапкердин ичинен 25 жактырып, тизмени жогорку кеңешке берди. Мындай маалыматты президенттин басма сөз кызматы билдирди. 22 августта сотторду тандоо кеңеши президенттин кароосуна берген 32 талапкер менен маектешип, алардын 7-сүн колдогон жок. Мыйзамга ылайык президент тизмени парламентке 10 жумушчу күндүн ичинде берүүсү керек. Ал эми парламент 2 аптадан кечиктирбей чечим чыгарууга милдеттүү. Жогорку соттун судьялыгына 3 айлампадан турган тандоо сынак 10 августта жыйынтыкталды. Ага 92 адам катышкан. Сотторду тандоо кеңеш аркылуу өткөн айлампага 66 талапкерден 32-сине добуш берди. Жогорку сот 35 судьядан турат. Мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон Бейжинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Кытайдын лидери Ху Цзинтао менен жолугат. Бейшембиде Кытайдын тышкы иштер министри Ян Цзечи менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Сүйлөшүүлөрдүн алдында Кытайдын тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө тараптар Бейжин менен Вашингтонду тынчсыздандырган маселелерди талкууга алары белгиленген. Түндүк Корея менен Ирандын ядролук программасынан башка дагы Сириядагы жаңжал, Кытай, Филиппин, Жапония ортосундагы талаштуу суу бассейндери жөнүндө маселелер турганы айтылган. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысынын Азия чөлкөмүндөгү бир катар мамлекеттерге сапары уланууда. Чек ара аскер кызматы улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынан бөлүнөт. Мындай маалыматты Азаттыкка коргоо кеңешинин катчысынын орун басары Дүйшөнбек Зилалиев билдирди.
Эң эле негизгиси, биринчиден бул эч кимге байланыштуу эмес бир орган болсо, бул биринчиден, экинчиден, значит, независимый эмес болот, каржылоосу КМКга байланыштуу эмес. Демек, көп маселелерди оперативдүү түрдө чечкенге мүмкүнчүлүк болот.
2013 жылдын 1 январынан тарта чек ара кызматы өз алдынча мекеме катары иштеп баштайт. Мындай жарлыкка президент Атамбаев 4 сентябрда кол койду. 8-нче эл аралык Ысык Көл 2012 оюндары башталат. Ысык Көлдө көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин өлкөлөрүнүн атлеттери спорттун 18 түрү боюнча таймашат. Бул тууралуу дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин маалымат кызматы билдирет. Мелдештерде Орусия, Түркмөнстан, Азербайжан, Тажикстан, Казакстан, Украина жана Беларусьтун спортчулары ат салышат. Эл аралык оюндардын расмий ачылуусу 6 сентябрда Чолпон атада өтөт.
Рахмат Гүрайым. Гүрайым Ашакеева тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таап окуңуз. Эми аба ырайын билип алыңыз. Бүгүн Кыргызстан аймагында дээрлик жаан чачын болбойт. Күндүз абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 28 градуска чейин жылуу болот. Ош, Жалаба жана Баткен аймактарында 26-32 градуска чейин ысыйт. Нарын облусунда 26 градус, Ысык Көл кылаасында 19-26 градустун жегерегинде жылуу болот. Азыр Бишкекте дээрлик күн ачык, бүгүн жаан чачын болбойт экен. Күн бою абанын температурасы 25-27 градуска чейин көтөрүлмөкчү. Эл аралык Frontline Defenders укук коргоо уюму Кыргызстандык укук коргоочулар дале болсо бийликтин басымына кабылып келатканын жарыялады. Уюмдун маалыматында басмырлоого өлкөнүн түштүгүндөгү укук коргоочулар көбүрөөк кабылып жатышат. Анткени менен расмий органдар Кыргызстанда коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу укук коргоочулар үчүн алда канча жакшы шарт түзүлгөнүн билдирүүдө. Кабарчыбыз Бакыт Асанов толугураак баяндайт.
Frontline Defenders уюму дүйнөдөгү укук коргоочулардын укугун коргоо менен алектенет. Баш кеңсеси Дублинде жайгашкан бул уюм Кыргызстандагы укук коргоочулардын абалы тууралуу маалыматты өз байкоосуна таянып даярдаган. Ага ылайык Кыргызстандык укук коргоочулар дале болсо бийликтин басымына кабылып келатат. Эл аралык уюмдун өкүлү Адам Шапиронун айтымында айрыкча бул көрүнүш 2010 жылдагы июнь окуяларынан соң өлкөнүн түштүгүндө арбыныраак байкалган.
I would say that overall and certainly talking to the defenders that we met this
Албетте, Кыргызстанда укук коргоочулардын абалы мурдагыга караганда алда канча жакшырды. Учурда Кыргызстанда укук коргоочулар коомдо эң маанилүү орунга ээ боло алышты. Бирок буга карабай бир катар кемчиликтер бар экенин белгилегим келет. Маселен, укук коргоочу Азимжан Аскаровдун тагдырын эле алсак болот. Аскаров өзүнүн укук коргоочулук ишмердүүлүгү үчүн куугунтукка алынып, ага тагылган айып адилеттер келбей кесилип кетти. Ошондой эле түштүктөгү бир катар укук коргоочулар, адвокаттарга да ар кыл формада басым жасалганын байкадык. Кээде бул физикалык күч колдонууга чейин барат экен. Балким ар дайым эле чиновниктер же укук коргоо органдары мындай басымдарды жасабайт чыгар. Бирок укук коргоочуларга жасалган басымга чара көрбөгөнү деле көп нерседен кабар берет.
Өлкөдөгү адам укуктарынын абалы жөнүндө жакшы таасир калтырбаган бул маалыматта чындык бар экенин айрым жергиликтүү укук коргоочулар да таанышпайт. Маселен, жарандар коррупцияга каршы укук борборунун төрайымы Төлөйкан Исмаилова.
Биз көйгөйлүү бир иштерди айтканда кээдеги чиновниктер мурунку совет мезгилиндеги менталитет жана стереотип уккулары келбейт да куугунтуктай баштайт. Же болбосо жооп бербей коет. Мен айткым келет, Бишкек менен региондогу укук коргоочулардын статусу айырмаланып турат. Анткени Бишкекте биз батыраак бир институт иштебиз, экинчиге бара калабыз. А региондор басмырланып жана көбүнчө ошол чоң бийликте отурган адамдар, прокурорлор, тергөөчүлөр, адвокаттарды аябай куугунтуктап келип чиновниктер ал бар.
Бирок Оштук укук коргоочу Изатулла Рахматуллаев чет өлкөлүк уюмдун маалыматтарында ашыкча айтылган сөздөр да арбын экендигин белгилейт. Рахматуллаевдин айтымында Ошто иш алып барган укук коргоочулардын кысымга кабылганы деле сезиле элек.
2.5 жылдан бери ошол жерде иштеп жүрөм. Ошодон бери бир адам келип, сен улутуң өзбек укук коргоочусун, эмнеге бул жерде отурасың деген эмес. Ну башында, конечно, айтып өтүш керек, мына ушул конфликтташып жүрдү, аны дагы жоюп, ну мен бүгүнкү күндө айта албайм, что мен как коргоочу катары жа жергиликтүү бийлик, жа болсо укук коргоо органдары жактан мага бир басым болуп атат деп айта албайм.
Ошол эле учурда расмий органдарда эл аралык уюмдун мындай жыйынтыгына макул эмес. Маселен, Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш жана адам укуктары боюнча комитеттин төрагасы Эркинбек Алымбеков эл аралык уюмдун укук коргоочулар бийликтин басымында деген баасы чындыкка дал келбей турганын белгилейт.
Кышкаларга салыштырмалуу биздин абал табигый процесстер менен кетип атат десек болот, башкаларга салыштырганда алдыда. Ошол эле укук коргоочулар өкмөттү да сындайт, парламентти да сындайт, прокуратураны сындайт, ГКМБни сындайт, башка өлкөлөрдө антип сындамактырмак айтканга мүмкүнчүлүк жок да.
Анткени менен Frontline Defenders уюму Орто Азия өлкөлөрүнүн ичинде адам укугу жаатында абал жакшы делген Кыргызстанда укук коргоочуларга жасалып жаткан кысымдарга тезинен чара көрүлбөсө өлкөнүн эл аралык деңгээлдеги кадыр баркына шек келет деп эскертүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Оодо таң казаттык. Кыргызстанда жайкы туристтик мезгил аягына чыгып баратат. Аны туристтик фирмалар да, мамлекеттик органдар да жылдагыга салыштырмалуу жемиштүү деп баалашууда. Кыргызстанда 2 ай мурда дүйнөнүн 44 өлкөсүнө 2 айга виза режимин алып салган мыйзам да күчүнө кирген болчу. Анын таасири кандай болгонун кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев айтып бермекчи.
Быйыл ысык көлдө жай мезгилинде эс алуучулар жылдагыдан көп болот деп күтүлүп жаткан туризм департаментинин директору орун басары Санжар Исакулов ал үмүт акталганын айтууда.
Азыр августтун ортосунда берген немелер боюнча, жанагы маалыматтар боюнча погранслужбадан бул жылы где то 1,400,000 турист келген бизге Кыргызстанга. Өткөн жылы ушул учурда 900,000 келген. Ошондо өткөн жылкы караганда бизде 500,000 көбүрөөк болуп атат. Бирок бул где-то август ортосундагы көрсөткүч. Жалпы жай боюнча бул көрсөткүч сентябрдын аяк ченинде ушундай болуп атты.
Июнь айынын акырында Кыргызстанда 44 мамлекетке 2 айлык мөөнөткө виза режимин алып салган жаңы мыйзам күчүнө кирген. Ага ылайык АКШ жана Европанын бир катар өлкөлөрү, Австралия, Жаңы Зеландия, Сауд Арабстан, Сингапур, Катар сыяктуу өнүккөн өлкөлөрдүн жарандары 60 күнгө чейин атайын виза албастан Кыргызстанда жүрүү укугун алышкан. Анткени менен туристтердин агымы мурдагыдай эле кымыш өлкөлөрдөн келгендер, анын ичинде Казакстан менен Орусиянын жарандары басымдуу болду. Туризм департаментинин орун басары Санжар Исакуловдун айтымында жаңы мыйзамдын натыйжасы быйылкы туризмде анча байкалган эмес.
Жок, анын таасири сразу байкалбайт, ал эмдиги жылы бир жылдан эки жылдан кийин байкалат. Закон кабыл алынды, ал закон бизге аябай керек. Бирок ал законду дагы жеткириш керек, ошо 44 өлкөгө ошо орун жарандарда жеткириш керек. Азыр биз ошонун үстүндө иштеп атабыз тышкы иштер министрлиги менен чогуу.
Кыргызстандагы туристтик агенттиктерде быйылкы жылдагы эс алуу мезгили жемиштүү болгонун белгилешет. Буга өлкөдөгү туруктуулук эң башкы себеп болгон. Маселен, коомдорго негизделген Кыргыз туризм ассоциациясынын жетекчиси Асылбек Режалиев өз тажрыйбасына таянып, 44 мамлекеттен 60 күнгө визаны алып салуунун оң жактары байкалганын белгилөөдө. Ал август айында Тажикстандын Тоолуу Бадакшан округундагы абалда таалдашып, андан чочулаган туристтер ат тизгинин Кыргызстанга бурганын мисал тартты.
Анан ал жерге согуш болуп, ал жерде жаап болгондон кийин тиги Душанбеде туристтер отуруп калды, андан ары барылбайт. Анан эмне кылышат? Кыргызстанга келишти анан ошолор. Анткени виза кереги жок болду. Алар баары угуп виза кереги жок экен. Авиабилет сатып алышты Тажикстандан Бишкекке. Горный Бадакшанга, Тоолуу Бадакшанга барбай Кыргызстанга келишти.
Ушундай эле мисалды Шепкерс Уай туристтик агенттигинин жетекчиси Ишан Оболбеков да келтирди. Бул агенттик тоо туризмине ылайыкташкан. Башкача айтканда саякатчыларды ат үстүндө Кыргызстандын тоолорун, жайлоолорун кыдыртат. Ишен Оболбеков жаңы мыйзамдын жеңилдиги менен Кыргызстанга күтүүсүздөн келген туристтер болгонун белгиледи.
2 күн калганда эч кандай визасы жок эле барып, мындай эс алуу убактын өткөрүп келдим десе канча киши кызыгып калат. Биз реклама кылган бир жөн, ал анан өзүнүн сөзү менен дагы жакшы кагып айтып берет да. Ага бизге караганда 100% көбүрөөк ишеним болот деп.
Бирок Оболбеков Кыргызстан, анын ичинде мамлекеттик мекемелер өнүккөн өлкөлөрдөн келүүчү туристтерди күтүүгө даяр эмес дейт.
Тазалык пансионаттан ашкан кир жугунду суулардын кайсак агып кетиши деген экология деген чоң маселе. менчи ошол боюнча эле калды окшойт. Чет мамлекеттен келгендердин саны көбөйө берсе кабыл аба албай калабыз. Өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз болбосо абдан жаман тескери реклама болот.
Виза боюнча мыйзамды кабыл алууга улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана тышкы иштер министрлиги алгач каршылыгын билдирип, кийин гана макул болушкан. Атайын кызмат мыйзамдын жеңилдигинен Кыргызстан кылмышкерлердин башпаанегине айланат десе, тышкы иштер министрлиги виза берүүдөн элчиликтерге түшкөн каражат кескин кыскарып кетэрин айтышкан болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кабарчыбыздын бул макаласы Азаттык чекитке эжи сайтыбызда туризм саякатчылардын жолун аңдып деген аталыш менен турган чагы. Ага кирип өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Мындан тышкары сайтыбыздын башкы бетинен Беларусь Кыргызстанга кыр көрсөтөбү? Обама элди кайра үмүттөндүрө алабы деген макалалар менен да тааныша аласыз. Ошондой эле Ошто борбордук аянттагы Лениндин айкелин алып салып, ордуна эгемендикти даңктаган эстелик орнотуу демилгеси тууралуу дагы баян башкы бетте турган чагы. Биз так ошол демилгеге, бул баянга алдыда кенирээк токтолобуз. Азыр болсо соңку кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Евробиримдик Азербайжандан Рамиль Сафаровдун эркиндикке чыгарылышы боюнча түшүндүрмө сурайт. Бүгүн премьердикке талапкер Жантурис Сатыбалдиев болсо өкмөттүн курамын сунуштамакчы. Еврокомиссия Орусиянын Газпром ишканасы боюнча диктөөнү баштады. Орусиянын эң чоң ишканасы Газпром Еврошаркеттин атаандаштык тууралуу эрежелерин сактаганы расмий иликтенмекчи. Президент Алмазбек Атамбаев парламентке жогорку соттун судьялыгына талапкерлерди сунуштады. Маалыматка ылайык, сунушталган 32 талапкердин ичинен 25'ин жактырып, президент тизмени жогорку кеңешке берди. АКШ'ын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Бээжинде сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Кытайдын лидери Ху Цзинтао менен жолугушуусунда ар кыл маселелер талкууга алынмакчы. Чек ара аскер кызматы улуттук коопсуздук комитетинен бөлүнөт. Мындай маалыматты Азаттыкка коргоо кеңешинин катчысынын орун басары Дүйшөнбек Зилалиев билдирди. 8-чи эл аралык Ысык Көл 2012 оюндары башталуу алдында турат. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит кежи сайтыбызынан таап окуңуздар. Уюлдук телефондон Азаттык чекит мобил дарегентериңиз. Дагы бир жолу эскертебиз, биздин Азаттык чекит кежи сайтыбыздан ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс телеберлеринин ар бир чыгарылышын көрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бүгүн кечинде коомдук биринчи каналдан ыңгайсыз суроолордун кезектеги чыгарылышын көрүүгө чакырабыз. Эми кезекти дүйнө коомчулугунун көңүлүн бурган Сириядагы соңку кырдаалды баяндаган баян менен улантсак. Сирияда президент Башар Асадтын режимине каршы элдик козголоштун башталганына 18 айдын жүзү болууда. Оппозиция кыктаган Сириядагы адам укугуна байкоо жүргүзчү уюмдун маалыматы боюнча куралдуу түрөшүүнүн кесепетинен набыт болгондордун саны 26,000 серпип калды. Ал тапта согуш жүрүп жаткан аймактардагы миллиондогон тургундар тамак ашсыз калууда. Толугураак Амирбек Азам уулу баяндайт.
Улуттар Уюмунун качкындар агенттиги 4-сентябрда билдиргенге караганда, Сириядагы куралдуу калабаанын айынан август айында гана 103,416 сириялык коңшу өлкөлөргө жан калкалоо үчүн бозгун болуп качкан. Бул 18 айга айланып бараткан ковгалаң маалындагы эң чоң көрсөткүч. Ал эми расмий катталган качкындардын саны 235,000 чыкты. Алардын көбү же 150,000 жакыны Иорданиядан убактылуу башпаанек табышкан. Иорданияга күнүгө Сириядан орто эсеп менен 1,000 азгын тозгун келет. Түркиянын бийликтеринин расташынча өлкөдө азыр 80,500 жакын сириялык качкын бар. Алардын айрымдары там жайлар талаптан алууда деген миш-миш кептерден улам убактылуу конуштарын таштап, үйлөрүнө кайра кайтып жатышат деп билдирет Улуттар Уюмунун качкындар агенттиги. Ливанда 59,000 сириялык качкын катталган. Оппозиция кыктаган Сириядагы адам укуктарына байкоо салчу уюмдун активисттеринин айтышынча, август айындагы кагылышууларда 5,000 адамдын каны төгүлдү. Бул антиөкмөттүк чыгуулар башталгандан берки эң чоң көрсөткүч. Ушул эле булактын эсептөөлөрүнө ылайык, 18 айдан берки коогалаңда 26,000 чамалуу адамдын өмүрү кыйылган. Бирок бул маалыматты көз карандысыз булактар тастыкташа элек. 4-сентябрда эл аралык Кызыл Крест уюмунун башчысы Питер Маурер Дамаскиде Сирия президенти Башар Асад менен кездешти. Кызыл Кресттин өкүлү Хишам Хасандын билдиришинче, бир саатка чукул созулган сүйлөшүүдө Маурер экинчи тарапты эл аралык мыйзамдарды урматтоого чакырып, уруш жүрүп жаткан аймактардагы карапайым элге азык-түлүктөн жардам көрсөтүүнүн зарылдыгына көңүл бурган.
The meeting mainly touched on
жолугушууда негизинен согуштук аракеттер жүрүп аткан жагдайда карапайым элге камкордук көрүүгө байланыштуу маселелер. Анын ичинде жарандарга медициналык жардам көрсөтүү, азык-түлүк жана башка негизги зарылчылыктар менен камсыздоо жагы талкууланды. Мындай талап акыркы күндөрү жана жумаларда жүрүп аткан согуштан улам өскөн.
Эл аралык Кызыл Крест уюмунун басма сөз өкүлү Хишам Хасан агенттиктин башчысы Питер Маурер менен президент Башар Асадтын ортосундагы сүйлөшүүнү позитивдүү нукта өттү деп мүнөздөдү. Ал эми Сириянын өкмөттүк телеканалы маалымдаганга караганда Башар Асад эл аралык Кызыл Крест уюмунун Сириядагы соопкерчилик миссиясыны колдоо менен агенттик калыс, көз карандысыз иш жүргүзүшү зарыл экенин айткан. Улуттар Уюмунун азык-түлүк программасынын өкүлү Элизабет Бирстин билдиришинче, Сирияда 1,5 миллион адам азык-түлүккө аябай муктаж. Алардын көпчүлүгү уруш жүрүп жаткан аймактарда жашайт.
Сириядагы соңку кырдаал тууралуу Амирбек Азамулла айтып берди. Биз эми кайрадан жергиликтүү темаларга кайрылабыз. Алдыда айтылгандай, Ош шаарынын жаштары борбордук аянттагы Лениндин айкелин алып салып, ордуна эгемендикти даңктаган эстелик орнотуу демилгесин көтөрө башташты. Жаштар мындай демилгесин кантип негиздеп жатканын аймактан кабарчыбыз Санжар Эралиев толугураак айтып бермекчи.
Оштун негизги аянтындагы Владимир Ильич Лениндин эстелигине карата терс пикирлер эгемендиктин 21 жылдык майрамынан соң күч алды. Эстеликтин астына эгемендикти даңктаган көрүнөктөрдүн жазылышын интернеттеги Facebook социалдык тармагынын колдонуучулары талкуулай башташты. Алардын айрымдарына орун беребиз.
Сейитбек Кыдыралиев. Ал эстеликтин турушунда да маани бар. Анткени Кыргызстан расмий эгемендүү мамлекет болгону менен идеология, маданият, илим билим жана башка нерселерде эгемендүү эмес.
Зуля Каразакова. Эгемендик алганыбызга 21 жыл болуптур. А биз дагы эле Ленинге таазим кылып жүрөбүз. Анын эстелигинин ордуна Кыргызстандын эгемендигин даңктаган башка монумент коюу керек.
Рустам Эгембердиев. Лениндин жаман саясаты да болгон чыгар. Бирок ошол кездеги биримдик ынтымак күчтүү болгон. Ошончо элдин башын бириктирип достукка жашоого, окуганга, эмгектен эмүндөгөнүн жол көрсөткөндүгүн унутпайлы. Эстеликти алып салуу туура эмес, тарыхты сыйлай билишибиз керек.
Интернеттеги талкууларда Лениндин ордуна Чыңгыз Айтматовтун же Исхак Разаковтун эстелигин коюу керек деген пикирлер да бар. Оштогу активисттердин бири Жумамеден Сулайманкулов Лениндин айкелинин астында эгемендүүлүк майрамын белгилөө Кыргызстан дагы эле советтик түзүмдөн чыккысы келбей жашап жатканын айгинелейт деген ойдо.
Мисалы үчүн кече жакында эле эгемендүүлүк майрамын ошо жерде белгиледик. Лениндин кутулуп биз эгемендүүлүккө жетсек, Лениндин түндө туруп алып биз майрамдап атабыз да. Мисалы үчүн Ленин динге дагы каршы чыккан. Мусулман бир туугандарыбыз ошол Лениндин түнү ароп алып туруп, ороза айт, курбан айт намаздарын окутат. Бул дагы туура эмес нерсе болуп атат да. Аны биротоло эле алып салыш керек борбордук аянттан. Мисалы үчүн башка жердегилерде эле жетишет. Баардык райондун центрлеринде бар, айыл өкмөттөрү да бар. Эми ал жердегилерди алып эле койсо, эң негизи ушул борбордук аянттагы оштогун алып алмаштырып койсо жакшы болмок да.
Ал эми шаардын дагы бир тургуну Тайыр Турсунбаев аянттагы эстеликти таптакыр алып салуу туура эмес деген пикирде. Анын оюнча айкелди башка жерге которуу керек.
Ушул Лениндин эстелигин туу тутуп, ошону улуу көрүп жүргөн коммунисттердин партиясы бар. Ошолор капа болбош үчүн ушул Ленин эстелигин башка бир аянтка көчүрүп, мүмкүн Ленин көчөсүнүн башынабы, азыр эми менин оюмча ошол жерге бир башка эгемендүүлүккө тиешелүү композиция тургузуп койсо жакшы болот эле да.
Лениндин эстелиги Манастын айкели орнотулганга чейин Оштогу эң чоң таш адам болчу. Аны алып салуу демилгеси шаардык бийликтин өткөн жылкы жыйындарынын биринде да көтөрүлүп, токтоп калган. Шаардык кеңештин төрагасы Талай Сабировдун айтымында эстелик тууралуу жаштардын интернеттеги талкуусунан улам депутаттар жакында бул маселеге кайрылышы мүмкүн.
Туура, эми көпчүлүк чечсе, например, ушул Ленин айкелин алып башка жерге жылдырсак деп болобу? Аны бир терең ойлонуп көрүшүбүз керек. Может быть, бул жерге башка бир жакшы бир эстелик коюп, жакшы бир инсандын эстелиги, бир монументалдын бир композицияны, Ленинди менин оюмча в любом случае бул деле биздин тарыхыбыз башка жерге коюп койсо жакшы болот эле, жок кыла бербей. Может быть да келечекте, быйылкы жылы болобу, кийинки жылы болобу, өзү ошондой ойлор бар.
Ош шаарынын борбордук аянтында турган бийиктиги 25 метрдей болгон Ленин айкели 1975 жылы орнотулган. Жакын арада калаадагы активист жаштар биригип, шаар бийлигине аны алдырып салууну суранган кайрылуу жолдошмокчу. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Кабарчыбыздын бул макаласы интернеттеги Азаттык чекит кежи сайтыбыздын башкы бетинде турганын эскерте кетебиз. Сизде бул багытта ой пикир пайда болгон болсо, сайтыбызга кирип өз комментарийиңизди калтырсаңыз болот. Эми бүгүн жарык көргөн кежи журналдардын башкы бетине кайсы макалалар жарыяланып, басылмалар кайсы окуяларга көбүрөөк көңүл буруп жатканын билип алалы. Алар тууралуу айтып берүү үчүн студияга Шайлообек Дүйшеев да келип калган чагы. Шайлоо агай, саламатсызбы? Сөз өзүңүздө.
Саламатчылык. Бүгүн жарык көргөн Дело номер гезити саясат аренасына кайрадан Бекназаров Азимбек пайда болгонун, анын көптөн бери дайыны чыкпай калганын Раушан Рыкынова Качиеванын жана Мегакомду сот иштерине байланыштырып жатышканын кабарлап, Азимбек элге көрүнөөр менен күпүлдөп парламентти таратабыз, жер жерлерде миң сандаган адамдар катышкан митингдерди өткөрөбүз деп коомчулуктун үшүн алганын, бирок ал айткандай болбогонун, болгону аянтка 40 бир аз ашуун гана адам чыгып сүйлөп алып жок болгонун маалымдады. Келме кезек дегениме баары бир күнү айланып келэрин. Парламенттин мурдагы коалициясында ар намыстан бөлүп жарып чыккан депутаттардын катарында жүргөн Акылбек Жапаровду финансы министрлигинен шыпырып түшүп, Феликс Кулуп эми анын ордуна башканы сунуш кылганын, балким Акылбек мырза реформа деп атып ар намыс фракциясы менен Кулуптун кызыкчылыгын такыр унутуп калып кызматынан учуп кеттиби, ким билсин деп жазды. Дело номер гезити Артур Исаевдин Жаныш Бакиев Алматыда болгонбу деген макаласын окурмандарга сунуш кылды. Автор минтип жазат. Августтун 25 менен 26-сында же дем алыш күндөрү Жаныш Бакиев Алматыдан уулу Искендердин үйлөнүү тоюн бериптир деген маалымат интернетте пайда болгондо биз дагы ишенер ишенбесибизди билбей калдык. Ал тургай күч орган кызматкерлери да ишенбей, Жаныш мынчалык рисковать этип Алматыга келбейт эле дешти. Бирок редакциянын өз булактарынан алынган маалыматтардан белгилүү болгондой, болжол менен августтун ортолорунда 4 баласы менен Бишкекте жашап турган Жаныштын биринчи аялы бир нече күн Казакстанда болуп кайткан. Азаттык радиосунун угармандарынын эсине сала кетели, Жаныш Бакиев Минскиде агасы Курманбек сыяктуу эле жаңы үйлөнгөн аялы менен жашап турат. Эми кайрадан Алматыга келсек, Казакстанда учурумда Карагандыдагы жогорку милиция мектебин Жаныш менен чогуу бүтүргөн чоң кызматтагы 5-6 генерал бар. Жанышты дал ушулар жашырып келатышы мүмкүн деген сөздөр көп. Жаныштын Искендер деген уулу апрель революциясынан кийин эле Кыргызстандан чыгып кеткен. Дело номер гезитинин булактарынын айткандары боюнча Жаныш Бакиев үчүн эң коопсуз аймак Тажикстан болуп келгенин, анын буга чейин Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин тоолуу Бадахшан облустук башкармасынын начальниги Абдулла Назаров крышевать этип жүргөнүн, жакында мына ушул генералды өлтүрүп кетишкенин, Жаныш Бакиев менен тажик генералын наркожолдор байланыштырып жүргөнүн, учурунда муну биздин күч органдары да кабарлаганын баяндады. Аталган гезит муну менен бирге эле Минск менен Лондон элчисиз калганын, Кыргызстандын Белоруссия жана Улуу Британиядагы элчилери Ерига Саналиев менен Бактыгүл Каламбекованы чакыртып алышы бул дипломатиялык мамилелердеги нааразылыктын бир түрү болуп саналарын белгилеп, сыягы президент Алмазбек Атамбаев куйругун карматпай качып жүргөн Максим менен Жаныштын маселесин эми катуу койгону калды окшойт деген жыйынтыкка келди. Дело номер басылмасы ошондой эле милиция академиясынын кадырын кимдер кетирүүдө деген макала басты. Макалада 2009 жылы академиянын бүтүрүүчүлөрү Чаламандын чак түшүндө Совет көчөсү менен Киев көчөсүнүн кесилишин машиналар менен тосуп алып, ачык асмандын алдында банкет уюштурганын, Өтөлбай нарасы болгон айдоочуларды ашата сөгүп, көчөгө туруп алып ырдап бийлешкенин, кутурган лейтенанттарды тыйып койгон эч ким болбогонун, анан арадан бир жыл өткөндөн кийин буга окшогон кутурмай оюну дагы кайталанганын же үстүбүздөгү жылдын 19-июнунда Ички иштер министрлигинин академиясынын 35 бүтүрүүчүсү банкет толтуруп мас болуп Монте Карло ресторанында мушташ уюштурганын, ресторанга 80,000 сомдук зыян алып келгенин окурмандардын эсине кайрадан салды. Академиядагы окуу тарбия иштери ошол эле ойдон калганын, академиянын айрым мугалимдери акча алмайын баа койбостугун, курсанттарды алар тарбия көрбөгөн акмактар, ылайга уунаган чочколор, жапайы мыркалар деген сөздөр менен тилдешерин. Муну редакцияга атын атагандан корккон курсанттардын редакцияга жазган каттары далилдеп турарын жазды. Макала саясат талдоочу Токтогул Какчыкеевтин менин оюмча граждандык коом өкмөткө анан министрге кайрылыш керек курсанттар жөнүндө деген сөзүн менен аяктады. Ушуну менен биз дагы баяныбызды аяктайлы. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат басмасызга баянама менен Шайлөөк Дүйшөев болду. Биз азыр алда Райгос Чарай талкуубузду баштайбыз.